Ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by God die almagtige Skepper. En daarvan gaan ons ook sing met al ons psalms wat ons gaan saam sing. Ons loflied na die seën is psalm 8. As ek, o Heer, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en die glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan dat u hom gedenk het? Psalm 8 vers 1 tot 4, ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Here, u naam is heerlik oor die hele aarde. En die naam is ook heerlik buitenkant hierdie aarde. Die skugter maan wat met stille gang oor verre sterrevelde gaan, ook daar heers U. Waar die mens klein treekies kan neersit en dink dat ons al so baie bereik het, al 50 jaar gelede, is ons maar al te bewus dat daar die klein treekie nie eers 'n baba tree in U magtige skepping is nie. Want ook die sterrestelsel, al die planete, die son met sy hitte, is U skepsels. U het 'n woord gepraat en dit was daar. En U het baie meer gemaak, wat ons nog nie eers van weet nie, waar ons met ons ontdekkingsreise nog by moet uitkom, as U vir ons die tyd gee. En hoe verder ons kom, hoe meer raak ons onder die indruk van U heerlikheid en mag, U al vermoë om te doen wat U wil doen. Niks keer U nie. En ons dank U, Hemelse Vader, dat U, wat die Skepper is, alles so perfek in stand hou. Hier op aarde loop dinge skeef, omdat die mens, die sondige, opstandige mens, doen wat hy wil. En dit bely ons vanaand voor U, dat ons almal skuldig is daaraan, aan aardvervuiling en aan die teruggang van die skepping, die erosie wat ons sien, die ongekende warmte, al die dinge wat ons afbrekende werk tot gevolg het, lê ons voor U neer met 'n diepe skuldbesef. Maar U gaan aan, en daarvoor dank ons U. U laat die werk van die hande nie vaar nie. Hierdie sigtende skepping mag ook uit die mond van ons Here Jesus Christus hoor, dat daar 'n einde aan sal kom. U maak alles nuut. En na daardie dag, wat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees, sien ons uit. Kom, Here Jesus, om U verlossingswerk te voltooi op die dag van die wederkoms. Kom weer om regter te wees oor gelowiges en ongelowiges en spreek ons in genade volkome vry van al ons sondes. Ons dank U dat ons terwyl ons die lewe het, op U mooie skepping mag besig wees. Geer dat alles wat ons doen, ons al nader en nader aan U sal bring. Baie van ons mag ons in die wetenskap verdiep. Soveel mense saam met ons, ook hulle wat U nie ken nie, kyk na die groot letters wat in die skepping skrywe, vir almal om raak te sien. Niemand kan dit mis, hoe groot en magtig U werke is nie. En ons bid dat die boek van die skepping die mensdom hart sal aanspreek, en dit sal uitbring by die besondere openbaring van U woord, by Christus die Verlosser, ons Here en Saligmaker. Laat ons woorde en ons werke daarvan getuig, dat ons vir U baie lief is en vir U 'n diep respek het. En gee dat ons liefde vir U, ons beoefening van wetenskap sal beheers. Van jongs af, ons kinders mag baie dinge ontdek, wil U met elke seun en dogter wees op hulle ontdekkingsreis, dat hulle nie het sal vaststeek by die dinge wat ons sien nie. Maar laat ons verder as dit kom en gee ouers genade om ons kinders op te voed in die vrees van die naam, sodat hulle U, die skepper van alle dinge en die regeerder en die onderhouer mag raak sien en U aanbid. Here, ons bely U as die God van die geskiedenis. U beheer ons lewe, elkeen persoonlik. Dat alles gebeur is al opgeskryf in die boek nog lank voordat dit gebeur het. En ons dankie dat U hand hou aan families en gesinne, aan kerkfamilies, die kerk van ons Here Jesus Christus. U bestuur die kom en die gaan van volke en nasies, ook hier in ons land. En as dit lyk asof dinge hand uitruk, dan is dit alles oënskynlik en is alles baie erg. Maar ons lê dit aan U voor, aan U die Almagtige, sodat U U koninkryk sal laat kom in Christenland en in heidendom in sy triomfe eindeloos. En laat ons op die aarde soos die engele wat U troon omring, gewillig, Here, U wil volbring. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Ja, daar is geen land, so ver of hoes geleë, geen strand, o Heer, of wilde waterwee, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of oorals blink u naam en majesteit. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 8 vers 5, 6 en 7. Gemeente, nadat ons saam geluister het na die woord van die Here en die bediening daarvan, gaan ons uit Psalm 148 sing, die eerste vers. In artikel 12 van die Nederlandse geloofsbelijdenis belei ons die skepping van alle dinge, veral van die engele. Daarby gaan ons vanaand stilstaan in die prediking en ons gaan daarvan lees in Lukas 12 vanaf vers 32. Lukas 12 vers 22 en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en toch voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan die rondte kwel een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle self, Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, klein gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet, of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings, en gee almoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So sê ons Here Jesus Christus in sy bergpredikasie. En nou hierby saam lees ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê, deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhevenheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duivels en die bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duivels hulle oorsprong uit hulle self het, en reeds van nature sleg is, en nie sleg geword het nie. Gemeente van ons Here, in artikel 10 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis belei ons, dat Jesus Christus, ons Verlosser, wat ons met ons hele hart lief het, waarlik God is, en waarlik mens. In artikel 11 belei ons, dat die Heilige Gees waarlik God is, en saam met die Vader en die Seun aanbid moet word. En nou kom ons by artikel 12. Dit gaan nie oor die godheid van die Vader nie. Dit word algemeen so aanvaar. Selfs die meeste dwaalleraars sal aanvaar dat die Vader God is. Maar wat hier ter sprake kom, is dit wat die Vader doen. En ook daaroor het ons geloofsekerheid nodig. 'N geloofsekerheid wat ons nie net met die mond bely nie, maar baie belangrik, ons moet dit in dade omsit. Geloof in God die Vader kan baie maklike teorie word. Dan sit ons hier in die kerk, ons praat mooi woorde, ons sing die lieflikste psalms oor die skepingswerk van God. Maar wag, laat ons ons voete buite kan die deur sit. En ons word gekonfronteer met die donker wêreld en al die duivels waarvan ons hier bely in artikel 12. dan kan daar die belydenis so dikwels net 'n belydenis op papier bly. En daarom gemeente, in die lig van alles wat met ons gebeur, en teen die agtergrond van die wêreld waarin ons leef, gaan ons vanaand stilstaan by ons ontwyfelbare geloof in God ons Vader. En dit beteken twee dinge. Dit weet ons katkisante veral baie goed. G is gelyk aan K plus V. Geloof is kennis en vertroue. Wel, ons ken God as ons Vader. En ons vertrou hom as ons Vader. Dis wat ons doen as ons sê, ons glo in God die Vader. Ons ken hom, ons vertrou hom. Die eerste dis, dit gaan oor ken. En ken is nie maar net ek weet bietjie van nie. Geloofskenners is baie meer as dat jy 'n klomp feite aanleer. Kennis is lewendig. Kennis maak jou opgewonde. Kennis skep liefde, vertroue, dit skep 'n band. Hoe meer jy ken, hoe meer wil jy ken. Jy kan nooit genoeg kennis by mekaar maak nie. En dis die kennis waaroor dit gaan in ons geloofsbelydenis. Dis geloofskennis. Ons glo in God die Vader. Dit beteken, ons ken hem as skepper van hemel en aarde. Ons ken hem as die onderhouer en regeerder van alle dinge. Ons ken hem as ons God, ons Vader in Jesus Christus. Alles bekende woorde, maar baie diep en baie ryk en baie wyd. En dit is belangrik dat die mens daarby stilstaan en mooi oordink, wat sê jy as jy sê, dit ken ek? Ons glo dat die Vader die skepper is van hemel en aarde. Om te dink uit niks het hy alles geskep. Die hemelruim met sy sonnestelsels. En ons word die laaste dae weer bepaal by hoe groot die hemelruim is. Vooral as mens dink aan daardie voetstappies wat 50 jaar gelede op die maan neergesit is. Nou mik ons vir Mars. Maar wat is dit in die geheel gesien? Hoe groot en ver strek God se skepping nog? Ons het nog nie eens daarby uitgekom nie. Die aarde met alles daarin en daarop, ons ontdek nog steeds nuwe dinge op hierdie aarde. Van groot gebergtes tot klein mikroskopiese diertjies wat jy nie met die blote oog kan sien nie. En dan skep God die mense wêreld. Hy skep die engele wêreld, wat ons hoegenaamd nie met 'n vergrootglas kan sien nie. Alles, alles is deur God geskep. En hoe? Aan elke skepsel, so bely ons, het hy 'n eie wese, 'n unieke gestalte en 'n voorkoms gegee. Dis is wat die mens in Genesis 1 lees, alles is volgens soorte geskep. Daar is baie ooreenkomste tussen verskillende skepsels. Mens kan die DNA gaan uittoets en meet en vergelyk. En tog, elke skepsel is eie soortig. Geen twee mense is dieselfde nie. Nie twee diere nie, nie twee plante nie, nie twee klippe nie. Nie twee berge of sterre nie, niks is dieselfde nie. Ons mense, ons weet van produksielyne en van reproduksie en van fotostate. Die een lyk presies soos die ander. En alles loop glad. Maar by God is alles eie soortig. Die een is nooit 'n fotostaat van die ander een nie. God maak nie replikas nie. En as ons dit bely, dan besef ons hoe onbeskryflik almagtig hy is. Niks is by hom onmoontlik nie. Wat hy wil doen, dit kan hy doen en dit sal hy doen. Aan sy krag en sy moontheid is daar geen einde nie. En hoe meer mens oor hierdie dinge dink, hoe meer besef jy, dit is groot. My broeders en susters, met hierdie belydenis, wat vir ons 'n bekende belydenis is, staan ons lynreg teenoor die valse propaganda van die duivels en die bose geeste wat lê en loer op die kerk van die Here. Op elke lidmaat afsonderlik ook, so bely ons. Onder aanvoering van Satan probeer die duivels om die ware kennis van God die skepper duister te maak, weg te vat. Die debat oor die skepping hou nooit op nie, sal ook nie ophou tot by die dag van die wederkoms nie. Met stelligheid word vertel dat daar 'n oertyd was met ander soort diere as wat ons vandag het. En vir die oerdiere het die diere ontstaan wat ons vandag ken. En dit word dan evolusie genoem. Evolusie. Vervorming, verdervorming. En as het oor die evolusie gaan, dan gaan die gesprek wel dra in die richting van die wêreld wat miljoene jare oud is. Asof 'n jaar sommer niks is nie. En iewers in die verskiet was daar 'n oerknal gewees en uit daardie oerknal het alle lewe ontstaan. Ook die oerdiere wat intussen uitgesterf het. Nou dis wat opgedis word, asof dit die waarheid is. En nou is die gedagte nie dat die mens die kind saam met die badwater uitgooi nie. Die oplossing lê nie daarin dat die mens met een handveeg sommer alle wetenskap van die tafel afgooi, asof dit niks beteken nie. Daar is ontwikkeling. Daar is vooruitgang. Die opdrag van die Here aan man en manin was dan juis gewees. Vermeerder, vul die aarde, ontwikkel dit. Alles wat in die aarde geskep is, haal dit uit, maak dit mooi. 'N mens kan daar die ontwikkeling evolusie noem. Daar is en word degelike navorsing gedoen wat hierdie vorm van evolusie baie mooi beskryf. Maar dit bring 'n mens nooit by die punt dat een dieresoort in 'n ander een ontwikkel nie. Nog minder bring mense tot die slotsom dat die oorsprong van alle dinge aan een of ander groot knal te danke is. Wat party wetenskaplikes ook al sê en in ongeloof probeer bewys en hulle probeer so hard om dit te bewys. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons glo dat hy alles geskep het volgens soorte, soos wat ons het vandag ken. En dit wat daarmee in stryd is, dit verwerp ons. Teen 'n evolusieteorie wat uit ongeloof gebore is, en wat ongeloof bevorder, bely ons ons geloof in God die Vader. Ons het nie teenoor die evolusieteorie 'n ander teorie nie, ons het ons geloof in God die Vader. En dit moet by ons kinders ingeprent word. Dat God die Vader is en die Skepper is van alle dinge. Ons kinders word blootgestel aan 'n wêreld waarin God al meer en meer verswyg, weggespot, uitgesny word. As mens kyk na die televisieprogramme wat hulle sien, die boeke wat hulle lees, partykeer die oënskynlik mees onskuldige boeke, die speelgoed waarmee hulle speel, hoeveel daarvan het te doen met karakters uit die sogenaamde oertyd, een of ander soort vreemde speelding. En nou gaan ons nie agter elke bosse terroris soek nie, ons wil nie oral ter duivels raak sien nie, maar ons moet op ons hoede wees, want weer eens, die bose geeste lê en loer op die kerk, hulle is soos moordenaars van die kerk, hulle wil man, vrou, kind met alle mag in die verderf stort. Nou deur ons te bedrieg, deur die waarheid met die leuen te verruil, probeer hulle ons van God wegdryf. En daarom moet ons gewaarsku wees en wakker wees elke minuut van die dag, wat is besig om met ons te gebeur. Ons geloof in God die Vader, wat alles geskep het, is die heeltyd onder spervuur. En dis nie eers die enigste deel van die belydenis wat onder spervuur is nie. Ons bely in artikel 12 ook ons geloof in God die Vader, wat vandag nog sy skepping onderhou en regeer. In sy ewige raad en voorsienigheid het die Vader tye vasgestel, grense getrek vir volke. Hy het gesê, jy woon daar, jy woon daar. Nou kom jy, nou gaan jy. En hy weet waarom en met die oog waarop hy die skepping in aansyn geroep het. Dit gaan oor hom, die Almagtige. Elke mens, elke familie, elke volk, elke dier, elke plant, elke klip, moet uiteindelik tot eer van God strek. En dus waar volgens hy die geskiedenis inrig. Met die oog daarop maak hy volke by mekaar, en volke gaan weg, en daar kom nuwe volke. Uiteindelik moet die geskiedenis afstuur op die eindoordeel as ons Here Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel. So het God het gemaak. En nou ken ons die ander kant, die donker kant. Die Vader het dit beslis nie donker gemaak nie. Die Vader het alles baie goed gemaak. Maar sommige van die engele het hulle self teen God verhef en tot 'n val gekom. Merkwaardige woorde, hulle verhef hulle en die gevolg is, hulle bly nie bo nie, hulle val. Hulle val weg. Die mens, die kroon van die skepping, wou vir homself eer opeis in plaas daarvan om vir God alle eer te gee. Dit het gemaak dat hierdie perfekte skepping onder die vloek van die sonde kom. En die skepping sug. As gevolg van sonde het die mooi, die uitbundigheid, die vreugde, die verheerliking weggeraak uit die skepping uit. Onkruid oorwoeker die gesaaides. Water, vuur, wind, die basiese natuurelemente, aardbewings en rotsstortings rig onberekenbare skade aan. Dit was nie veronderstel om so te wees nie. Die aarde moes nie gelyk het soos wat hy nou lyk nie. Dit het so geword. Pyn van maak van geboorte 'n lydensweg. 'N Mens sien oral die gevolge van die sonde. Selfs by die geboorte van die mens. En die ergste is dat die verhouding tussen God die Vader en die mens radikaal versteur geraak het. Waar God in die paradys met die mens saam geleef, saam gepraat het, woon God sedert sondeval in 'n ontoeganklike lig. God het nie verander nie, die mens wel. En geen mens durf dit nie meer naby God waag nie. Geen mens kan God sien en bly leef nie. Hierdie heerlike vader-kindverhouding wat man en manin in die paradys regtig met die Here gehad het, is weg. Sedert Genesis 3 is daar van die mens se kant af gesien nie meer 'n belydenis moontlik om te sê ons glo in God die Vader nie. Wat die mens betref, het dit onmoontlik geword om God as Vader aan te spreek. Sonde laat die mens laster, nie meer loof nie. En dit sien ons, die wêreld vol, die gelaster van die mens. Party baie blatant, party swyg net oor God. En toe kom die Here en hy maak van sy kant 'n verandering. In genade wend die Vader om tot hierdie rebelse, lasterende, aaklige mens. Die Vader stuur sy seun Christus om hierdie onoorbrugbare kloof wat as gevolg van sonde gemaak het, op te vul, gelyk te maak. Die Vader neem sy kinders weer as kinders aan, ter wille van sy seun. Dit alles lê in artikel 12. Dit lê alles opgesluit in die woorde, ons glo, ons ken God as Vader. Weet jy hoe kosbaar is dit om dit te mag sê? Afgodsdienaars kan hulle afgode nie Vader noem nie. Net ware gelowiges mag ons God Vader noem. En wat doen die duiwels met hierdie heilsame wete? Ook dit probeer hulle verduister. Net soos wat hulle onder andere deur 'n teenskriftuurlike evolusieteorie daarop aanspraak maak dat God nie die skepper is nie, so gee hulle ook voor dat God nie 'n goeie vader vir ons is nie. En van die heerlike verlossingswerk in Christus word daar 'n bespotting gemaak. By monde van teoloë, mense wat hulle self godgeleerdes noem, ook in Suid-Afrika, word die boodskap die wêreld ingestuur dat God nie vandag in volle beheer is nie. Deur nuusberigte poog die leunprofete om hierdie valse boodskap te bevestig. Al hierdie slagtings op die paaie, die onmin tussen mense en die bloed wat vloei, is dit beheer? Die ekonomiese insinking en die watermassas wat alles verniel, die knellende droogtes, die mynrampe, is dit hoe 'n God wat Vader is sy skepping versorg? Kom bietjie by. Wees bietjie wyser as dit. Jy weet mos, 'n vader kan dit nie doen nie. God bestaan in die denke van 'n paar vuurvreters. Moenie jou en hulle steer nie. Dis hoe die propaganda die wêreld oorspoel. En so word die verkeerde gedagte flits in die mense kop geplant. Is ons nie dalk besig om heeltemal iets aan iets vas te hou wat dalk glad nie bestaan nie? Is al daardie miljoene mense dan nou verkeerd? En Satan stel homself op die troon. Hy druk sy stempel af op die denke van die mens. Hy skuif die lewende woord en die lewende God een kant. Hy sê, ag, dis oudtyds. En hy laat die mening van die meerderheid, dit is sy duivelse mening, seëvier. In plek van die enigste verlossing van Jesus Christus, gee hy sy verlossingsplanne, waarin dit altyd maar weer gaan oor vryheid en gelykheid en broederskap en die mens wat alright is. En ons bely artikel 12. Ons het vraagtekens oor die toekoms. Ons wonder. Ons is bekommerd. Ons dink baie na en ons maak baie planne. Ons reken, ons maak somme, ons vra en ons vind uit waarheen, wat is die volgende stap, hoe leef ons in hierdie land? Maar ons doen dit in geloof, broeders en susters, in kennende geloof, dat God ons Vader is. Ons staan nie met die rug teen die muur nie. Ons staan in die verlossing van Christus, vry in hierdie wêreld. En as ons dit doen, dan groei ons 'n vertroue. Vertroue. 'N pragtige woord. Ons hoor die woord trou. As twee mense met mekaar trou, dan hulle 'n verbond met mekaar. Hulle is aan mekaar verbind. Dis presies wat vertroue is. En dis wat daadwerklik ontstaan as ons die Vader in geloof ken. Dan het ons vertroue in hom. Ons is verbind aan hom. Ons is nooit sonder hom nie. Hoe hoog die nood ook al mag gaan, oor een ding hoef 'n mens nie te wonder nie. En dis oor God wat sorg. En daaroor het ons gelees in Lukas 12. Die Here Jesus praat met sy disippels. Dis manne wat tot onlangs toe nog hulle vissersberoep bedryf het. Dit was hulle bron van inkomste, dit was hulle werk. Hy sê vir hulle, my disippels, julle moet julle nie kwel oor julle lewe nie. Julle wat kort tevore nog 'n reëlmatige inkomste gehad het, moenie top oor wat jy gaan eet en wat jy volgende gaan drink nie. Moenie dat bekommernisse oor die liggaam jou denke oorheers, sodat jy nie tyd het vir iets anders nie. Kyk na die voëls. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle sla nie op in voorraadskure nie. Daar is nie iewester 'n silo wat spesiaal vir voeltjies ingerig is nie. Die Vader versorg hulle. Nou, my disippels, is julle dan nie baie meer werd as die voëls van die hemel nie? En jy moet ons luister, gemeente, Jesus praat met sy disippels oor God, hulle hemelse Vader. Sy Vader is hulle Vader. Sy gelowige luisteraars is sy broeders, is sy mede-erfgename. En dit maak die lewe besonder, want die Vader weet wat ons nodig het. Hy ken die liggaamlike, die geestelike behoeftes, die verlangens van elkeen wat tot hom roep. Maar wat verwag hy van ons? Om nie te kwel nie. Dit wil sê, jou sorg oor kos en klere en 'n voortbestaan moenie jou lewe geheel en al beheers nie. Asof dit al is waaroor dit gaan nie. En dan moet ons mooi hoor wat die skrif ons hier leer. Kwelling moenie verwar word met 'n verantwoordelikheid wat ons het nie. Die Here sê nie vir sy kinders, knyp julle oë toe en hoop af van die beste nie. 'N Mens het 'n verantwoordelikheid voor God wat ons vir geen oomblik mag wegredeneer nie. Die Spreuke digter sê ook, gaan na die muur jou luihart. Wie nie werk nie, sal nie eet nie. Versorging en verantwoordelikheid word nêrens in die skrif weggepraat nie, inteendeel. Maar kwelling, hierdie ding dat alles deur die nood beheers word, dis waar oor die Here Jesus praat. Want hy sê daar die gekwel is sonde. Hy wat so vreeslik top oor alles en alles, vergeet dat God God is, dat hy Vader is. Dis klein geloof om heel dag en aldag bekommernisse te hê wat jou maak dat jy gebuk deur die lewe gaan. En daarom hierdie oproep, soek die koninkryk van God. Soek die diens aan die Here. Sien die Vader raak. Doen wat reg is in sy oë. Werk en vertrou op hom. Dan gaan jy nie aanhou kwel en top nie. Want dan geld die belofte, al hierdie dinge waaroor jy so gewonder het, die Here gee dit vir sy beminde in die slaap. Nou gemeente, dis duidelike taal wat ons hier hoor. Maar ook, dis harde taal waarmee ons hier aangespreek word. Want nou moet ons met artikel 12 in die lewe van elke dag gaan staan. Kyk hoe, waar draai die gedagtes. Waar lê die duiwels ons voor met hulle skelmstreke? Baie van ons voel op tye totaal magteloos en moedeloos en jy raak bekommerd. Dit lyk asof ons voortbestaan in die hande van 'n klompie mense lê. Daar sulke onsigbare gesigte, ernstig in vergaderings wat besluit oor tenders en oor die toestand van gelde en jy hier op die grond. Jy kom of jy gaan. Mens kan selfs in die kerk so begin redeneer. Wat word van die kerk van Christus? Hoe stewig staan ons in die geloof? Wat van die verval in die sosiale lewe? Alles wat daarmee saamgaan. Hoe gaan ons die mas opkom? Die waardes verander en die norme word platgevee. Waar gaan dit eindig? Dit lyk soos een groot glybaan wat alles net saamvat. So mens voel. So word ons denke deur die moordenaars wat op die kerk lê en loer, die heel tyd negatief beïnvloed. Die duiwels laat jou kwel oor die dinge wat gebeur. En hulle haal mens oor om toch jou vertroue te begin stel op 'n paar meningsvormers. En dan het ons artikel 12 nodig. Ons vertrou God die Vader. Ek twyfel nie dat hy my met alles wat ek in hierdie tyd nodig het, sal versorg nie. Hy is die koning in raadsale van bestuurders, van besluitnemers. Hy lei die gedagtes van heersers en vorste. Hulle weet dit self nie eers nie. Daar word baie teen sy wil gedoen en besluit en gerebelleer, maar hy sorg vir sy kinders. Hy ken ons behoeftes. Vertrou hom, gemeente. Vertrou hom onvoorwaardelik. Moenie kwel nie. As jy jou verantwoordelikheid nagekom het, dan laat ons die uitkoms van die saak aan die Vader oor. En as jy dit doen, dan vind jy gemoedsrus. Ons het 'n anker in hierdie skommelende wêreld. Ons het God in Christus. En dis nog nie eers waar die krag van die geloof stop nie. Ons leer in Romeine 8 dat die Vader al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor ons beskik, tot my beswil kan verander. En die kwaad is daar. Die Vader skud ons op tye. Maar dit moet ek weet, die Vader wat sy kinders lief het, bring hulle nie tot stilstand om te straf nie. Maar hy trek hulle in liefde nader. En uiteindelik is dit ten goede. Ek het nog gedink, ek storm af op 'n afgrond. Dan keer die Here my. En hy druk 'n deur toe en hy maak een oop en hy maak 'n plan wat ek nie eers kan bedink dat dit 'n goddelike plan is nie. Maar in geloof begin ek sien en my vertroue groei. Laat ons onsself versterk, gemeente. En die bymekaar maak van kennis. Dit allereers. Want sonder kennis kan jy nie groei nie. Maar laat jou kennis vir jou 'n kragbron van vertroue wees. Deur geloof word die aanvalle van Satan en sy duiwels weer lê. Deur geloof neem ons toe in liefde vir God ons Vader. Amen. Ons Vader, saam met die hemelse leerskare, die son en die maan en die sterre, saam met die heilige engele wat u troon omring, loof ons u en prys ons u omdat u groot en goed is. Dank u dat ons u mag ken. U woon nie meer in 'n ontoeganklike lig nie. U is naby. So naby dat ons u enige tyd in Christus in gebed mag aanroep. Dankie vir die heerlike dinge wat u in ons lewe doen. Maar ons bely ook dat ons dikwels nie 'n idee het wat ons verder te wagte is nie. Oor wat die dag van môre inhou en wat ons gaan eet en wat ons gaan drink. Ons weet nie. Maar ons vertrou dat u ons ook dan sal versorg. Ons bid vir hulle wat angstig soek na 'n vaste betrekking, werk. Daar's soveel werkloosheid in ons land. En ons bid dat ons ons kragte mag aanwend tot u eer, sodat ons op 'n eerbare manier ook die gesin kan onderhou. Ons bid vir geloofsmoed en geloofskrag, ook as ons diep beproef word. Wil u ons staande hou. En laat ons belydenis dat u God en Vader is, ons oral volg, op elke tree wat ons gee op die pad. En as ons gekonfronteer word met die magte van die bose, laat ons dan staan by dit wat ons glo, en waarin u ons laat glo deur u Gees. Hoor ons as ons hierdie dinge van u vra, troue God, en verhoor ons, omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, maar ons pleit op die bloed van ons Here Jesus Christus, deur wie ons tot alles in staat is. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons die beryming sing van die gedeelte uit Lukas wat ons gelees het. Die Sursum Corda, verhef julle harte, uit Skrifbeuiming 17. Wees nie besorgd nie oor julle lewe, oor wat die harte neerwaarts trek. Wat sal ons eet, waar vind ons laafnis? Wie skaf die kleed wat ons moet dek? Maar julle Vader in die hemel, hy ken julle nooddruf voor julle vra. Skrifbeuiming 17 versie 1, 4 en 5 is ons slotsang na die offergawes. verhef nou u harte tot ons Vader, wat ons nooddruf ken, sodat ons sy seën mag ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by julle almal. Amen.